Саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 20 октябрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Укук коргоочулар экстремисттик материалдар үчүн абакка кесилген ондогон адамдар тескерисинче түрмөдө радикалдашып жатканын айтышууда. Бул теманы чоо жай берүүсүндө талдайбыз.
Бул мага баракчаларды таштап койду деп даттанган. Анан менин клиентим айтып атат, күнөөм жок дейт, ал меники эмес дейт. Азыр биз прокуратурадан жоопун ала элекпиз.
Петербург метросундагы теракты уюштурууга айыпталган теги кыргызстандык Абуро Разимов ФСБнын кызматкерлери аны кыйнаганын сотто айтып чыкты.
Алар мага суроо беришип, жооп бергиче эле ток кое беришчү. А мен кыйкырып жооп берчүмүн.
Кошмо Штаттардагы кыргызстандыктардын арасында трак айдап, жүк ташыгандардын катары калыңдап баратканы айтылып келет. Бирок трак айдоонун түмөн түйшүгүн билебизби?
Эң оору азыр айтсам, бардыгына кошулат болуш керек. Бул түн жарымда уйкуга тартып кеткен үчүн. Ошондой болот. Бул күндүзү уйкуга тарткандан башка түн жарымда бир ушунчалык бир түндүн өзүнүн бир күчү болот экен да?
Алдыда Америкадагы журташтар менен маектешебиз. Айтор, бир саат ичинде узап бараткан аптанын урунтуу окуяларына байланыштуу макала баяндар сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Кыргызстанда диний экстремисттик баракчаларды сала коюп тузакка илген же негизсиз эле жерден кылмыш жооуна тарткан учурлар жок эмес деген байкоочулар билдирип келишет. Мына ошонун кесепетинен укук коргоочулар жыл сайын ондогон адамдар экстремисттик материалдар үчүн кармалып, кайра тескерисинче түрмөдө радикалдашкан учурларын байкашкан. Ички иштер органдары экстремисттик кылмыштар үчүн адатта көп убакыттан бери көзгө илинип, атайын каттоодо тургандар кармала турганын жөө келтирип келет. Бул теманы Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө талдап чыкты.
Ош шаарынын 49 жаштагы тургуну жеке ишкер Хамидилла Абдуллаев экстремисттик материалдарды сактаган деген кинеге экинчи рет кириптер болуп отурат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери өткөн 24 сентябрда анын автоунаасынан баракчаларды табышкан. Хамидилла Абдуллаев өзү ага эч кандай тиешеси жоктугун айтып, милиция кызматкерлери ал баракчаларды автоунанын багажына таштап койгон деп шекшейт. Анын айтымында милиция кызматкерлери анын үйүн тинтүүгө алууга ордерди көргөзүп, бирок автомашинага соттун уруксаты кагазын көрсөтүшкөн эмес. Үйдөн эч нерсе табылбаган соң милиция машиненин салонун текшерип, ал жактан 4 дана баракча жана 2 дана компакт диск чыккан. Хамидилла Абдуллаев милициянын басым астында тинтүү актысына кол коюп берип, түшүнүк кат жазууга мажбур болгонун билдирди.
Комнаталарды баардыгын тинтүү өткөрүп, эчтеке таппай салонду карап, баягы бардачоктарды тинтүү өткөрдү. Эчтеке жок эле. Анан арка эшикти кичине ачып дагы карманды карап аткан киши болуп, оң колу менен багажды арка жагына бир кичине кагаз кысырып коюптур. Үйдө аркасынан тартып атат. Анан эмне кылдыңар эй, менде таза эле эчтеке жок эле десең, жок, сенде чыктыбы? Болду, жазасың өзү. Тинтүү мезгилде машинадан диск алды эле. Эмпетри. Ошо дискти мен коюп бердим. Азан уколду, анан Куран уколду. Мен айттым, бул азан, Куран жөнөкөй уктай таштарбы десем, жок, бул дагы алабыз деп ошону дагы алды. Анан баягы таштап койгон листовканы дагы алды. Анан протокол түзүп жазасың давай деп мени жашаат кылып жаздырды мени. Анан мен ушул листовка чыкты, диск чыкты деп айла жок жаздым.
Жеке ишкер Хамидилла Абдуллаев милиция ага баракчаларды атайлап таштап койгон деп шек санап, ага каршы кылмыш ишин жасамалуу деген негиз менен Ош шаардык прокуратурасына арыз менен кайрылган. Ал жазган арызында эрте менен эрте жүргүзүлгөн тинтүү учурунда ден дароо абалда болуп, басымдын астында тинтүү актысына кол коюп, түшүнүк кат жазып берип салганын көрсөткөн. Жеке ишкер милициянын айтканын айткандай жазып, ал учурда эмне тууралуу жазып бергенин дагы эстей албастыгын кошумчалаган. Ал соттук теологиялык экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин боштондукта калган. Хамидилла Абдуллаевдин адвокаты Хусанбай Салиев жасалма далилдердин негизинде сотко чейинки өндүрүштү ачкан жагдай туурасында Ош шаардык прокуратурасына арыз жазылганын ырастады.
Азыр бул Ош шаар прокуратурасына даттанып кайрылган. Бул мага баракчаларды таштап койду деп даттанган. Анан менин клиентим айтып атат, күнөөм жок дейт, ал меники эмес дейт. Азыр биз прокуратурадан жоопун ала элекпиз. Но бул айтып атат, мен эч кандай андай жерге тиешем жок, мындай добропорядочный адаммын дейт да. Ишкер базарда иштейт. Азыр ошол Ош шаар прокуратурасы иликтөө иштерин жүргүзүп атат да.
Ал эми Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков быйыл 24 сентябрда шаар тургуну Хамидилла Абдуллаевдин үйүндө жана машинесинде мыйзамдын алкагында тинтүү жүргүзүлгөнүн билдирди. Анткени анын айтымында чейин башка бир жарандын жанынан экстремисттик адабияттар табылып, ал сурак учурунда аталган материалдарды башка бирөөдөн алганы туурасында көрсөтмө берген. Мына ошонун изи менен милиция кызматкерлери Хамидилла Абдуллаевдин үйүн жана машинесин тинтүүгө алган экен. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Замир Сыдыков аталган иште иликтөөнүн жагдайлары туурасында мындай дейт.
Жүргүзүлгөн алдын ала ыктам иштердин натыйжасында Ош шаарынын бир тургуну мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүзүүгө тыюу салынган диний экстремисттик мазмундагы адарияттарды алып жүрөт деген маалымат келип, бул китептерди Ош шаарынын жашоочусу ошо Хамидулло аттуу жарандан алдык деп көрсөтмө берген. 24 сентябрь күнү 1972 жылы туулган Хамидулло аттуу жарандын үйүн жана автомашинанын тинтүү учурунда андан 2 дана диск жана 2 дана диний мазмундагы адабий баракчалар алынган. Учурда бул баракчаларды атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматына диний теологиялык экспертиза дайындалып ошол жакка өткөрүлгөн. Адабияттарда диний касыктык козушу мүмкүн деген экспертиза чыгарып бере турган болсо, ошого жараша тергөө иштеринин угул башка жакка өзгөрүлөт.
Ошол эле кезде Ош шаардык милициясынын басмасөз катчысы Замир Сыдыков Ош шаарынын тургуну Хамидилла Абдуллаевден мурдадагы экстремисттик мүнөздөгү баракчалар табылганын айтты. Анын айтымында 2015 жылы январь айында Хамидилла Абдуллаевдин үйүн тинтүү учурунда бир нече баракча табылып, бул үчүн ал 3 жылга жатак абакка кесилген. Анын аталган жаза мөөнөтү бүт элек болчу. Экинчи ирет экстремисттик материалдарды сактоого байланышкан кылмышка кириптер болуп жаткан Хамидилла Абдуллаев укук коргоочуларга милициянын жасалма жол менен жоопко тарткысы келген аракетинен коргоо боюнча жардам сурап кайрылган. Бирок Ош шаардык милициясынын басмасөз катчысы Замир Сыдыков анын бул аракетин кылмыш жоопкерчилигинен качуу далалаты катары сыпаттады.
Хамидулло Абдуллаев мурда 2015 жылы диний касыктык козушту 299 берене болчу, эски кылмыш жаза кодексинде ошол беренен негизинде соттолгон, колония поселениеде жүргөн. 2016 жылдан бери ушул Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тийиштүү кызматтарынын көзөмөлүндө болгон, тагыраак айтканда атайын тизмеде болгон. Ал эми адвокаттарын бул мыйзамсыз кармалды тигиндей мындай деп милиция кызматкерлеринин абройуна шек келтирип айтып аткан сөздөрүн биз болсо мыйзам жоопкерчилиги менен кутулууга жасаган аракет деп түшүнөбүз. Демейде ушундай окуя болгон учурда мени милиция кызматкерлери мыйзамсыз кармашты же болбосо орусча айтканда подстава кылышты деген сөздөрдү айтып ушул жоопкерчиликтен кутулууга аракет жасашат.
Анткени менен жеке ишкер Хамидилла Абдуллаев экинчи ирет негизсиз жерден милициянын бутасына илинип жатканын айтып, биринчи жолкусунда баракчалар анын үйүнө ташталганын белгиледи. Хамидилла Абдуллаев соода менен алектенип үй бүлөсүн багаарын айтып, анын буга чейин дагы азыркы учурда дагы эч кандай тыюу салынган экстремисттик уюмдарга тиешеси жок экенин билдирди.
Мурда дагы ошондой кутту ошондой анда китептин ичинен чыгарышкан, мен аны билбей калганмын, мен көргөн дагы жокмун, билбей калдым. Анда азыр мынаны мойнуга албасам сени балдарыңды мойнуга коебуз деп мени ошондой коркутту эле. Мурда айла жок, балдарымды тийбесин деп мен мойнумга алдым эле. Эч кандай экстремист эмесмин мен, жөнөкөй Кыргызстан жаранымын мен. Мен азыр моральный, материальный, психический мен азыр өтө кыйналып жатам азыр мен. Постоянно жүрөм ушу адвокатына изилдөө өткөрүп прокуратурага арыз жаздык ошо ОПЗ үстүнөн. Ошону баардыгын көрүп бергиле деп издеп атабыз. Экспертиза боло элек жасас копияны талап кылганбыз бизчи. Ошо отпечаткалар чыгаргыла, мыйзам боюнча баардыгын талап кылып атабыз.
Жазык кодекси боюнча экстремисттик баракчаларды сактап же жайылтканы үчүн биринчи жолу кармалса, анын жазасы эскертүү, акчалай айып салуу же болбосо эркинен ажыратууну карабаган жатак абакка кесүү менен чектелет. Экинчи ирет же андан көп мына ушундай иштерге айыпталып соттолсо, анда анын жазасы күчөтүлүп 3 жылдан 10 жылга чейинки эркинен ажыратуу жазасы каралган. Укук коргоочу Азиза Абдирасулованын айтымында учурда экстремисттик материалдарга байланыштуу кармалгандардын көпчүлүгү атайын уюштурулган чагым же болбосо жоопко тартууга негиз бербеген майда жагдайларга байланыштуу.
Бизде кылмыш амында 30 дан ашык ушундай кейстер бар, ошолордун көпчүлүгү эле ушундай бир подставада экстремизм боюнча жоопко тартылгандардын дээрлик 90% эле ушундай бир камалбай турган эле ойлонулбаган жерден интернетте лайк басып койгон үчүн же болбосо телефонунан ушундай бир экстремисттик материал жыйналган үчүн анын экстремисттик экенин өзү деле билбейт, ага бирөө жөнөтүп койгон, аны балким көргөн дагы эмес, ким жөнөткөнүн издебейт. Ошондой болуп атат да түн ичинде келишип эле үйүнө көрдүк, чөнтөгүнөн алып ыргытты деп каршылашат да көбүнчөчү. Сотко чейин жетет, сотко барат, анан бизде экспертиза деген нерсе дагы жакшы жолго коюла элек да. Азыр туура эмес мамиле, туура эмес камагандардын чынында баягы радикализацияга алып келди да.
Ошол эле кезде Кыргызстандын жогорку кесиптик даярдыктагы жана эл аралык талаптарга жооп берген көз карандысыз соттук дин таануучулук экспертиза борборун түзүү маселеси көйгөй бойдон кала берүүдө. Укук коргоочулар менен эксперттер диний радикалдык экстремисттик текстерди лингвистикалык талдоого алып көз карандысыз корутунду чыгарып берүүгө адистешкен борбордун жоктугу адатта бул тармакта мүчүлүштүктөрдү жаратып келгенин айтышты. Талдоочу Нурлан Орозбаев кесипкөй теолог, юрист жана лингвисттерден турган атайын адистешкен борборду уюштуруу зарылдыгын белгиледи.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда теологиялык экспресс өтө оор экен. Академия науктарда 1-2-3 илимпоздун, анан кийин Кепсуда иштеген илимпоз диний эксперттердин пикиринин негизинде эле чыгарып коёт экен да. Андай специалисттердин жок болгондугу үчүн сот ошолордун аныктамалары негизинде эле чечим чыгарып коёт экен. Конституциялык түзүлүшкө, бийликти кулатууга каршы баягындай мыйзамдар, ой пикирлер туура келеби, келбейби деген гана мыйзамдардын деңгээлинде карашат экен дагы. Бирок бул эл аралык стандартка таптакыр туура келбейт. Мезе этникалык, диний касташууларга алып келген экспрессив ойлорду жаратуучу концепциялардын негизинде түзүлөт да бул. Кыргызстанда ушул сыяктуу база көз карандысыз теологиялык экспертиза жок экен да. Эл аралык деңгээлде булар далилдеп чыга турган болсо, биздин соттордо утукпой мүмкүнчүлүгү абдан көп экен да.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эрге мекемеде диний адабияттардын мазмунун изилдөөгө ыңгайлашкан адистер бар экенин, бирок алар соттук теологиялык экспертиза жүргүзүүгө укугу жок экенин билдирди. Зайырбек Эргешев мындай укук аталган комиссиядан жыл башында алынып салынганын кошумчалады.
Дин таануучулук экспертиза бул бизде. Бизде атайын бөлүм бар. Диний уюмдар менен кызматташуу жана дин таануучу экспертиза жүргүзүү боюнча теологтор, адистер бар, ошолор жүргүзөт. Дин таануучулук экспертиза дегенде биз ошол диний китептерге гана экспертиза беребиз. Ал эми соттук экспертизаны өкмөткө караштуу мамлекеттик соттук экспертиза кызматы бар, ошолор жүргүзөт. Алар ошол өкмөткө караштуу соттук эксперттик кызмат өздөрүнүн адистери менен жүргүзүшөт. Биздин өкүлдөр 2019 жылдын 1 январынан баштап жүргүзбөй калган.
Кыргызстандын түрмөлөрүндө бүгүнкү күндө же тагыраагы 2019 жылдын 1 октябрына карата 434 адам экстремизм жана терроризм боюнча айыпталып, жаза мөөнөттөрүн өтөп жатышат. Алар үчүн былтыр Бишкектин четиндеги Молдовановка айылындагы абак жайынын аймагында атайын түрмө курулган. Ал жака терроризм жана экстремизм боюнча соттолгондор которулган. Жазаны аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматы боюнча 2019 жылдын жыл башына карата мына ошондой мүнөздөгү кылмыштар үчүн 600 ашуун адам соттолуп абакта отурган болчу. Жыл башында жаңы кодекстердин күчүнө кириши менен андагы декриминализация жана гуманизация принциптеринин негизинде айрым майда кылмыш иштери үчүн жаза мөөнөттөрү кыскарган. Жазаны аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Эленора Сабатарова андай иштер кайра каралып, натыйжада сот жообуна тартылгандардын саны азайып жатканын билдирди.
Баягы саны биздики асайды болуп эсептелип калып атат. Минюста азыр жана институт пробацияда да бир нече киши бар. Бул боюнча условно соттолгондор. Анын ичинде ошо терроризм, экстремизм менен берди да бизде мисалы 15 000 чукул киши бар деп айтчу эмес беле соттолгондор. Азыр биздики 10 000 эле болуп калды да. Ошо 5 000 тиги жака бердик, ошонун ичинде терроризм, экстремизм менен жанынан кетип табылган же түшүнбөй эле лайк басып алган ушундай баягы жеңилирээк статьялар ошол жакта көбүрөөк да. Ошол беренеге кирип кала берет, ал баягы түшүнбөй деле көрө берип койсо алып коюп коет, ушундайлар көбүрөөк. Негизи жаңы кодекстер боюнча гуманизацияга кетиш керек.
Бирок жазаны аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы жаңы кодекстердин күчүнө кириши менен экстремисттик багыттагы иштер боюнча канча кылмыш иши кайра каралып, анын негизинде канча адамдын жаза мөөнөттөрү кыскарып же абактан бошонуп чыкканы туурасында так маалымат бере алган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Мирлан Тургунбековдун парламентке берген маалыматы боюнча 2019 жылдын 10 айында эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдардын 19 мүчөсү кармалып камакка алынган. Анын ичинен 11 адам терроризмге шектелсе, калган 5 диний экстремизм боюнча айыпталып, алардын иштери сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Депутат Руслан Казакбаев мына ошол диний экстремисттик уюмдардын туруктуу байланыштарын аныктоого кызыкты.
2018-2019 жылы терроризм, экстремизм, улут арасы касташуу боюнча канча кылмыш иши ачылды? Ошолордун ичинен канчасын диний терроризм, диний экстремизм деп айтсак болот? Ушул диндердин түрү боюнча катталган уюмдар тарабынан 2018 жылы ушул дин боюнча мыйзамды бускан уюмдарга чет элдик мамлекеттерден каржы келди деген маалыматтар барбы? Маалыматтар болсо, кайсы уюмдарга канча каржы келгенин маалымат алдыңар же кармадыңар?
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча диний экстремисттик мүнөздөгү адабияттарды сактоого, таратууга же интернет аркылуу мына ошондой материалдарды жайылтууга байланышкан кылмыштар бир канча категорияга бөлүнгөн. Мына ошонун негизинде мындай иштерге биринчи жолу же болбосо кокусунан кириптер болгондордун материалдары бирдиктүү реестрде жорук катары каттала турганы белгиленди. Ал эми эл аралык экстремисттик уюмдар менен көп убакыттан бери туруктуу байланышта болгон адамдар мына ошондой иштер менен алектенген учурда алардын аракеттери кылмыш катары каралат. Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов бул жагдай тууралуу төмөндөгүдөй маалымат берди.
Негизи 2019 жылдын ичинде экстремизм багытында 399 материал алынып, каттоого жоруктар боюнча киргизилди. Азыркы 2019 жылдын 1 январынан кирген мыйзамдардын негизинде булар жоруктар болуп эсептелет. Мурда кылмыш иши козголчу. Ошо боюнча сотко чейин өндүрүштөр жүрүп атат. Бул багыт боюнча 20 ашык диний уюмдарга тыюу салынган Кыргыз мамлекетине. Ошолордун үгүттөрү, айтылган сөздөрү экстремисттик багытта болсо, экспертиза берилет. Ошонун негизинде жоруктар боюнча жоопко тартылат.
Сот тарабынан 2003 жылдан бери 21 диний бирикменин ишмердигине террористтик жана экстремисттик уюмдар катары Кыргызстандын аймагында тыюу салынган. Ага Жабхат ан-Нусра, Жайшул Махди, Ансаруллох, Хизбут Тахрир аль-Ислами, Джихад Тоу жана Чыгыш Түркстан ислам кыймылы сыяктуу эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдар кирген. Бул уюмдардын атынан чыккан же болбосо аларга таандык экени аныкталган материалдардын бардыгын сот тыюу салынган экстремисттик адабияттардын катарына киргизген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө,
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана azattik.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Санкт-Петербургда бейшембиде өткөн сот процессинде 2017-жылы теракт уюштурууга айыпталып жаткан теги кыргызстандык Абуу Разимов ФСБнын кызматкерлери аны кыйнап, баштапкы көрсөтмөсүн коркутуп, мажбурлап жаздырышканын айтып, өзүнө тагылган айыптардын баарын четке какты. Учурда Петербургдагы аскердик сотто 2 жыл мурун 15 адамдын каны төгүлгөн метродогу жардыруу боюнча иш каралууда. Кылмышка шектүүлөр Абуурдон тышкары анын агасы Акрам Азимов менен дагы 9 киши. Толугураак Лазат Жаныбек кызынан угалы.
Кыргызстандын Жалал-Абад шаарында туулуп өсүп, кийин Орусиянын жарандыгын алган Абуу Разимовдун Петербург метросундагы жардырууга айыпталып кармалганын Орусиянын коопсуздук кызматы жардыруудан 2 жума өткөндөн кийин жарыялаган. Бирок Азимовдун туугандары ФСБнын кылмышкерди кармаган оперативдүү видео тасмасы атайын тартылып монтаждалганын айтып келишет. Видеодо күч кызматкерлери Азимовду жерге басып жыгылганы көрүнүп, андан кийин эле үзүк-үзүк болуп Азимовдун жанынан тапанча алынып жатканы көрсөтүлгөн.
Это уже явно видно, что это подстава.
Карап көрсөңөр, бул атайын жазалгандай. Башында артынан келип бир нерсе салып коюшкан. Видеону монтаждаганы көрүнүп турат. Баары эле көрүнүп турат. Ал мындай ишке барбайт болчу.
Дейт Абуу Разимовдун бир тууганы Билол. Расмий маалыматка ылайык, Абуурдун агасы Акрам Азимов Москванын чет жагындагы автобустун аялдамасында кармалган. ФСБнын видеосунда ал башын жерге салып, эки колун чөнтөгүнө салып отурат. Капыстан пайда болгон куралчан эки кызматкерди көргөндө деле эч чочуп койбостон камырабай туруп берген. Акрамды кармаган кызматкерлер анын сумкасындагы гранатаны көрсөтүп коюшкан. Азимовдун мурунку адвокаты Ольга Динзе бул видеодо атайын тартылган деп эсептейт.
Ал Кыргызстандагы шаарда кармалган болчу. Аны реанимациядан ФСБнын оперативдик кызматкерлери чыгарып кетишкен. Алар азыр биз кино тартканы барабыз деп айтышкан. Аны кийиндирип бир жайга алып келгенде гана башынан капталышып эмне кылышты айтышкан. Сен азыр чыгып аялдамага барып эки колуңду чөнтөккө салып отурасың дешкен. Сумкасына болсо граната салып коюшкан.
Руки держать необходимо было в кармане, поскольку
коомдук байкоочу комиссиянын мүчөлөрү тергөө абагына барып Абуу Разимовдун өзү менен сүйлөшүшкөн. Азимов аны ФСБнын кызматкерлери бир жер төлөдө электр тогу менен кыйнашканын айтып берген.
Алар мага суроо беришип, жооп бергиче эле ток кое беришчү. А мен кыйкырып жооп берчүмүн.
Азимов ФСБнын кызматкерлери белгисиз бир адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүп, аларды тааныйм деп айтууга мажбурлашканын айтып берген. Бирок укук коргоочулар менен жолугушууга тергөө изоляторунун кызматкерлери жолтоо болуп токтотуп коюшкан. Петербургтун метросунда жардыруу 2017 жылы 3 апрелде болгон. Анда 16 адам каза таап, 100 ашык киши жаракат алган. Тергөө комитети жардырууну теги кыргызстандык 22 жаштагы Акборжон Жалилов жасаган деп билдирген. Тергөө ал бир террордук уюмдун мүчөсү болгон. Сирияда атайын даярдыктан өткөн деген маалымат тараткан. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Кытайдын Шинжаң районунан качып келгенин айткан эки казактын окуясы боюнча сотко чейинки тергөө иштери башталганын билдирди. Мурагер Алим уулу менен Кастер Мусакан Казак-Кытай чек арасын кантип мыйзамсыз кесип өтүп Алматыга жеткенин көрсөтүп берилери керек. Шейшембиде сөз болуп жаткан кытайлык казактар Шинжаңда көргөн запкага чыдабай Казакстандын аймагына кантип өтүп кеткенин айтып, маалымат жыйынын өткөрүшкөн. Теманы Элиза Кенен Баева улантат.
Мурагер Алимуулу менен Кастер Мусакандын айтымында алардын Кытайдан качуусуна Бээжиндин Шинжаңда жүргүзүп жаткан саясаты түрткү болгон. Алар дүйшөмбүдө Алматыда өткөргөн маалымат жыйынында казак бийлигине башпаанек сурап кайрылышты.
Өз жерде көргөн кыйынчылык энди баардык жерде казактар өз жерде азап чегип жатыр. Келгендеги себебибиз энди осы чарбаны айтайык, энди басымыз бул байтыңга отуруп келдик, сөздүн ашык айтканда өлсөк өлпөдөй көшүр, осы чындыкты гана айтайык деп келдик. Энди келген экенбиз осы сөздү жеткиздик. Энди өлпөсөң да арман жок, чындыгы керек. Энди бирок арт жактагы акешемден гана алаңдайм. Акешем бар, бир 5 жаштагы улум бар, сабийим бар.
Деди 25 жаштагы мурагер Алимуулу. Ал 1 октябрда Шинжаңдын Дүрбүлжүң уездинен чыгышып, чек араны Чыгыш Казакстан облусундагы Шиликти айылынын тушунан кесип өтүшкөнүн 10 күн дегенде гана Алматыга жетишкенин айтты. 30 жаштагы Кастер Мусакан саясий тарбиялоочу лагерде бир эмес бир нече жолу отуруп чыккан.
Сол жерде 4 жыл 8 ай турган убакта мен 300 рет ауыр соккуу сурадым сол жерде мен. Түптө түк жазуу жок. Энди балким бирөө сыртымыздан өсөктөп кой керек, балким сен сыртта жасырган жумушуң бар деп кондай ойлонмаган суроолор сурайт го.
Экөөнүн тең Шинжаңда үй бүлөлөрү калды. Алар чек араны мыйзамсыз өткөнү үчүн Казакстанда жоопкерчилик тартууга даяр экенин, негизгиси башпаанек алуу экенин кошумчалашты. Алимуулу менен Мусакандын укуктарын ата журт ыктыярчылары уюму менен адам укуктары боюнча эл аралык бюро коргоп жатышат. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети сөз болуп жаткан Кытай жарандарына байланыштуу сотко чейинки тергөө башталганын билдирди.
Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Кытайдын жарандары мурагер Алимуулу менен Кастер Мусакан боюнча 392 берене Казакстан Республикасынын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз бузуп өтүү алкагында сотко чейинки тергөөнү баштады. Бирок алар кармалган жок, бөгөт чарасы аныкталган эмес. Ошондой эле 2006 жылдын июнь айында Мусакан уулу мал уурдоого байланыштуу жоопкерчиликтен качуу максатында Казак-Кытай чек арасын мыйзамсыз бузганы маалым болду. Анда ал териштирүүдөн кийин Кытайга депортацияланган.
Деп жазылат комитет таркаткан билдирүүдө. Буга чейин чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренесинин алкагында кытайлык казак Сайрагүл Саудбай жоопкерчиликке тартылган. Ал Кытай бийлиги Казакстандагы үй бүлөсүнө кетүүгө мүмкүнчүлүк бербей жаткандыктан чек араны бузууга аргасыз болгонун айткан. 2 айлык соттук териштирүүдөн кийин Саудбайды камоо чечими кабыл алынган. Саудбайдын башпаанек алуу аракети казак бийлиги тарабынан четке кагылгандыктан ал эркиндикке чыгары менен үй бүлөсүн алып Швецияга үстүбүздөгү жылдын жайында чыгып кеткен. Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тлеуберди 4 октябрда Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлерде казактар жок экенин айткан. Бирок ал жакта камалып турган казактардын Алматыдагы туугандары министрдин бул сөздөрү чындыкка дал келбестигин айтып чыгышкан. Улуттар уюмунун маалыматына караганда 1 миллиондой уйгур жана башка мусулмандар Шинжаңдагы түзөтүүчү лагерлерде күчтөп кармалып турушат. Кытай бийлиги ал мекемелерде тил жана кесип үйрөтүлөрүн билдирип жүрөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Тажикстанга келсек, бул өлкөдө жогорку сот Тажикстан улуттук альянсын экстремисттик жана террордук уюмга теңеген өкүм чыгарды. Альянска мүчө болуп жүргөн айрым партиялардын ишмердигине буга чейин эле тыюу салынган. Бирок Европада жүргөн Тажикстандын оппозициячыл активисттери бул чечимди четке кагышты. Толугураак Замира Кучубаева айтып берет.
Тажикстан улуттук альянсын былтыр негизинен ушул тушта чет өлкөдө бозгунда жүргөн тажик оппозициячыл саясатчылар түзгөн жана курамында өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы, эркин ой жүгүрткөндөрдүн конгресси, Тажикстандагы реформа жана өнүгүү, Борбор Азия мигранттарынын конгресси деген уюмдар бар. Тажикстан улуттук альянсына байланыштуу жогорку сотко башкы прокуратура быйыл август айында кайрылган жана анда бирикмен ишмердигине тыюу салуу өтүнүчү болгон. 11 октябрда сот чечими жарыяланып, анда бирикмен ишмердүүлүгүнө 2019 жылдын 15 августунан тарта тыюу салынганы айтылган. Ошондой эле сот чечимине ылайык бирикменин расмий сайты жабылат жана аларга тиешелүү маалыматтык жана башка материалдарды өлкөгө алып кирүүгө болбойт. Аталган альянска кирген Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Шарафеддин Гадоев Азаттыктын тажик кызматына берген комментарийинде жогорку соттун чечимин негизсиз деп атады.
Сот чечими эч кандай укуктук негизге ээ эмес. Тажикстандын өкмөтү өз саясатына туура келбеген ар бир эле уюмду экстремисттик деп тааныганды адат кылып алды.
Гадоев уюм эч качан эч кимди экстремизмге, терроризмге жана башаламандыкка үгүттөгөн эмес деп белгиледи.
Биздин уюм террордук аракеттерге үгүттөбөйт. Биздин аракеттерибиз Тажикстанда демократиялык коомду курууга жана реформаларды жүргүзүүгө багытталган.
Шарафеддин Гадоев сот чечими уюмдун ишмердүүлүгүн токтото албайт деп кошумчалады. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердигине 2015-жылы тыюу салынган жана соттун чечими менен террордук топ деп табылган. Партиянын бир катар лидерлери жана мүчөлөрү камакка алынып соттолгон. Айрымдары чет мамлекеттерге баш калка издеп кетүүгө аргасыз болгон. Тажикстан улуттук альянсы адам укугунун сакталышына, демократияны өнүктүрүүгө, акыйкат жана эркин шайлоолорго жетишүүнү максат кылары айтылган. Тажик бийлиги жана мамлекеттик маалымат каражаттары уюмду Ислам партиясынын мураскери деп эсептейт. Бирок оппозиция аны четке кагып келет. Замира Кожобаева, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берлерин угуп жатасыз. Бишкектеги парктарда бактар каттоодон өткөрүлүп, алардын ар бирине өзүнчө номер берилип жатат. Бул тууралуу мэрияга караштуу шаардагы парктар ишканасынын директору Калича Умуралиева Азаттыкка билдирди. Ал улуттар уюмуна караштуу экономикалык жана социалдык комитет Женевада уюштурган шаарларды өнүктүрүү маселесине багытталган жыйынга катышып келе жатып, Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде маек курдум. Умуралиева алгач ошол жыйында айтылган омокту ойлор тууралуу айтып берди.
Ну, аябай жакшы эле өттү ушул митингканан кийин. Көп пайдалуу рекомендацияларды уктук. Ал рекомендациялар өлкөлөргө, анан кийин мэрларга берилген рекомендацияда кандай шаарларды өнүктүрүш керек, транспорт менен кандай иштеш керек, экология боюнча кандай чара көрүш керек. Ар бир мэрлер келип айтып беришти да, биз мындай кылдык. Мисалы Тирананын мэри келди, аябай мындай харизматичный киши экен, айтып берди. Кедей өлкөдө жашасак, кедей шаарда жашасак, акчабыз аз болсо эмне кылышыбыз керек деп аябай жакшы нерселерди айтты.
Мисалы ошо Тиранада кандай шаарды өнүктүрүү аракеттери жүрүп атыптыр?
Мисалы центральная часть аябай машинелер, ну бизде шаарда эле болуп калыптыр. Анан кийин эмне кылыш керек? Ошондуктан шаардын борборун пешеходный площадкалар кылыптыр, машинелер жүрбөйт, велосипедные дорожки. Биз дагы азыр шаарда ошондой кылып атып мэрия велосипедный дорожкалар ачып, дагы акча жок болгондо, финансы жок болгондо дагы эмне кылыш керек деп озеленение, экология боюнча. Мисалы октябрдын аягында день посадок деп коет экен. Ар бир киши, каалаган киши келет экен, бак даракты сатып алат экен, ошо
өздөрү тигет
да, анан кийин отургузуп ошондой жашылдырынат экен да ошо шаарын.
Абдан кызык. Сиз дагы интервьюнун алдында айтып өттүңүз, дүйнөдө улуттар уюму сыяктуу уюмдар же ушул урбанизация тарабын иликтеген эл аралык уюмдар барган сайын дүйнө калкынын басымдуу бөлүгү ушул шаарда жашап калат деп белгилеп жатышат. Бул эмнени билдирип атат? Шаарда жашаган адамдар саны барган сайын өсө берет, демек шаарды дагы ошого ыңгайлаштырыш керек. Ушул багытта айтылган ойлорду караганда Кыргызстандын шаарлары, анын ичинде ушул сиз иштеген Бишкекте кандай ошол тенденцияга ылайык иш жүрүп атканын байканыңыз?
Мисалы биз 2018-жылы НПОдо иштеп атканда изилдөө кылганбыз. Жашыл зоналар, Бишкектин жашыл зонасы эмне болуп атат, парктардын канча гектары менчикке өтүп кеткен, канча бак дарактарды өлтүргөн, ушунун баарын изилдеп китеп чыгарганбыз да, зеленая зона Бишкека деп. Анан кийин эми мэрияга жумушка чакырды. Эми кыйын болсоң жазап көр китепке жазган рекомендацияңды. Биз азыр көрүп атабыз экологияга мэриядагы бийлик деле мисалы багынды Жээнбеков келип 10 гектар жаңы парк Атачуркага жайгашкан жерди реконструкция кылышкан. Ушундай чаралар көрүнүп атат. Мисалы азыр южный зонада дагы 2 парк ачылат. Парк Гейдар Алиев, парк независимости деп. Азербайджанская республика ушу бизге жардам берет. Проекти жазап атышат. Мен ойлоймун дагы 2 парк пайда болот. Тулибердиева көчөсүндө дагы 10 гектар жер бар экен. Ошону азыр парк жазап атышат. Ну, сүйүндүргөнү ошо мэрия экологияга көңүл буруп ушундай жашыл зоналарды көбөйтүп атканы.
Ошол эле бирок ошол учурда коомчулукта, ошол эле интернеттеги социалдык тармактарда жашасаң колдонуучулар арасында бактар кыйылып атат дегенде нааразылык көп айтылып атпайбы?
Азыр көп деле кыйылбайт. Мисалы багында мындай проблема болду. Парк Победа бар го, ошо жерге велодорожка жасап атышат. Эми ошо жерде 3-4 бак кыйыш керек болуп калды да. Бирок бул велодорожка керек да. Ошондуктан мен ойлоймун, ушундай жакшы нерсени жасап атканда кемчилик деле чыгат да, бак жолду тосуп атса. Ошондуктан мен ойлоймун, дагы башка жерге ошол эле тарапта дагы бактарды отургузабыз.
Отургузуш керек деп.
Октябрдын аягында.
Анан шаарды жашылдандыруу бул ушул калкын саны көбөйүп аткан шаарларды өнүктүрүүнүн бир гана жолу да. Мисалы, бир гана жолу. Дүйнөдө канткенде шаарды, мисалы, жаңы технологиялар менен жабдыйбыз, канткенде тазалайбыз, табасын дагы тазараак кылабыз деген долбоорлор бар. Ал жагынан Бишкекте кандай бир жаңычыл, заманбап жылыштар, аракеттер болуп жатат?
Ну, Европада Евро 5 деген, Евро 6 деген программалар болуп атат. Эми бизге ал жете элек, бирок азыр биздин заправкаларда 80-чи бензин уже сатылбайт. Себеби бул аябай начар эмес. Ошондуктан биз акырындан баштап атабыз да ушул нерсени. Бирок мен ойлоймун, биз дагы хотя бы Евро 5-ти пайдаланып ушу бензиндин эмесин анан кийин жүргөн машинелердин сапатын жакшы кылыш керек да. Себеби бизде автомобильная свалка эле болуп калды да Бишкек. Азыр Россиядан эски Жигулилер келип атат. Алардын сапаттары аябай начар. Ошондуктан мэрия аны дагы карап атат. Мен ойлоймун, бул жогорку кеңештин дагы милдети ушундай мыйзамдарды кабыланып анан кийин ушундай мыйзам негизинде ушундай нерселерди кылганга да. Ал дагы экологияга, таза абага дагы таасир кылат да. Анан кийин азыр баягы күндө бир совещание болду. Транспортный пробкаларды кандай жоюш керек. Ошо жерде ГАИнин представители чыкты. Жолдорду кеңейтиш керек дегенде мындай деп. Бирок ошо жерде эле башка пикир пайда болду. Главный архитектор города Тулибердиев Асхат, ал башка ой пикирди айтты. Азыр Европадагы мурун жазылган развязкалардын баары парк кылып атышат. Көп өлкөлөрдө ошондой. Анан кийин жолду кеңейтсең, баары бир пробка боло берет. Ошондуктан жолдорду кеңейтпейли, башка технологиялар менен пайдаланыш керек деп ушундай ой пикир чыкты. Ошондо мэр айтты, мына ушундай талкууга эметип атсак, эки противоположный пикир пайда болуп атат. Эми ойлонолук, кайсы пикир туура, кандай кылыш керек деп.
Мына эми сиз Бишкек мэриясынын карамагындагы шаардагы парктар ишканасынын директору болгонуңузга 4 айга чукулдап калды да. Анан эми бул мөөнөт ичинде кандай иш жасап эдиңиз деп жыйынтыгын талап кылган же сурагандагы, мисалы, эртерээк кылат болуш керек, дагы көрсөтчү убакыт болсо керек, бирок ошол учурда сиз жетектеген тармакта ушу парктар маселесинде көп учурдан бери маселе көтөрүлүп келе жатат. Аны айтып кеттиңиз, бул ушу парктардын жерлери жеке менчикке өтүп кеткени. Ошол эле Ататүрк парктындагы үйлөр тууралуу көп маселелер көтөрүлүп жүрөт. Анан ушул маселени келгенден кийин иликтедиңизби? Анан кандай чечем деп пландап жатасыз?
Ну, биринчиден ошо арендага берили жер берилбеш керек деп мен докладной жаздым. Анан кийин башка российский мыйзамдарды карасак, ал жерде мисалы жер берилбейт, а право укук берилип атат да, ошол жерге сен торговый точкага коесуң, ошол жерде иштетесиң деп ушундай мыйзам бар экен да. Биз дагы ушундай мыйзам положенияны жазадык и мэрияга бердик. Азыр ошо каралып атат да. Жер маселеси болуш керек. Мэр дагы ошентип айтып атат, эмне үчүн биз жерди берип атабыз? Бир жолу жер берсең, анан кийин ошол жерди ала албайт экенбиз деп ушундай туура маселе чечиш керек деп. Анан кийин экинчиден ижаранын акчасы канча болуш керек? Биз ойлойбуз, рынок аны изилдейт.
Рынок аныкташ керек, э?
Аныктайт. Жанакы нормативдер бар го, коэффициент, ал туура эмес. Мен ойлоймун, бизде азыр рынок болсо, ошо рыночный баа менен эле биз ижарага ошо торговый точкаларды, аттракционный точкаларды беришибиз керек деп ойлоймун. Себеби ошондо бюджетке аябай көп эле акча түшөт экен. Миллиондогон биз мындай санап чыктык да, средний цена менен ошондо санасак эле миллиондогон сомдор түшөт экен да. Бирок азыр ошол кимдин чөнтөгүнө түшүп атат? Журналисттик иликте болсо жакшы болот эле, бирок мен ойлоймун, уже өзгөрүп атат ситуация. Ошондуктан эмки жылга уже биз жаңы положение менен иштеп баштайбыз. Анан кийин азыр биз баштадык инвентаризация кылганы. Биз ар бир бактка номер берип атабыз. Уже мисалы тиги сотрудниктер айтып атат, мен паркта уже миңден ашык бакты санап чыкты.
Санап номер берип чыктык.
Мен номер берип чыктык. Анан кийин номер бергенде
кагаз жүзүндө гана берилеби же ар бир бакка чапталат?
Жок, биз ар бир бакка мындай табличка илип койдук. 1, 2, 3 деп азыр саналуу болуш керек. Анан кийин уже Excelге киргизип атабыз, анан кийин программа жазайбыз го. Ошол номер биринчи бак кандай хвойны, лиственный, анан кийин толщина. Ошондо мисалы Лондондо инвентаризация кылганда 12 жыл өтүптүр. Биз парктагы инвентаризацияны 1 жылдын ичинде жазайбыз деп ойлоп атабыз.
Анда буюрса сизден сурайт экенбиз, Бишкекте канча бак бар дегенде, мисалы буюрса мындай монча бак бар, анын мынчасы бул мындай түрдөгү бак деп айтылат экенсиздер. Лондон дегенде жакшы айтып кеттиңиз, ошо Лондондо үйүңдүн жанындагы өзүңдүн үйүңө тиешелүү бак болсо дагы, аны мисалы бийликтин уруксаты жок, аны керек болсо бутай албайсың. А бирок Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында, анын ичинде Бишкекте бул мындай эреже сакталганын көрө албай жатабыз. Анан сиз негизи бийликтин курамында азыр иштеп атасыз, ага чейин ушул бейөкмөт уюмунун өкүлү болуп эки тарап тең билген адамсыз. Жашылдандырууга, ушул парктарды өнүктүрүүгө, шаарды өнүктүрүүгө эмне көбүрөөк жетпей атат? Акча жетпей атабы, же эрк жетпей атабы, же ушул коррупцияга каршы күрөшүү мүмкүн болбой жатабы?
Бизде мыйзамдын негизинде пробел бар да ушул жерде. Азыр биз Сорос фондунун поддержкасы, технический поддержка менен мыйзам чыгарганбыз, жазганбыз. Закон об охране зеленых насаждений городов и населенных пунктов. Аны Айсулуу Мамашева, Гайкуловко бергенбиз. Эми алар парламенттагы процедураны баштайт.
Депутаттарга.
И ошондой мыйзам керек экен. Себеби биз карасак башка постсоветский өлкөлөрдө ушундай мыйзамдар бар экен. Мисалы биз Белоруссияда бар экен, Россияда. Бизде андай мыйзам жок. Ошол мыйзамдын негизинде парк деген эмне, сквер деген эмне, бульвар, алардын функциясы кандай, ошонун баарын жазып чыгыш керек да. Азыр мисалы биздин мыйзамда парк деген сөз жок экен. Жер кодекси бар го, ошол жерде земля общего пользования деген бар, анан кийин сквер, жол деп турат да, парк деген жок. Ошонун баарын мыйзамдаштырып, анан кийин ошо положениялар, жакшы положенияларды, долбоорлорду кылып, ошонун мыйзам негизинде иштешибиз керек да.
Эми акырында бир жарандардын жоопкерчилиги тууралуу сизден пикириңизди сурай кетели, анткени жана айтып өткөн эле, сиз жарандык тарктибиз болгонсуз, эми ушул мэриянын карамагындагы ишкананы жетектеп атасыз. Кайсы гана бир маселе чыгып калбасын, Бишкекте болобу, Оштодо болобу, Караколдо болобу, же мисалы ушул эле Майлысоодо болобу, биринчи кезекте мэрия же болсо ушу бийлик өкүлдөрүнө сын биринчи айтылар бышык. Албетте муну да түшүнсө болот, анткени алар жоопту. Ошол эле кезде шаарды өнүктүрүүдө, жашылдандырууда, же ушул тазалыкты сактоодо жарандардын жоопкерлиги кандай болуш керек? Жоопкерчилиги, анан ошол жоопкерчилик канчалык сиз иштеп аткан Бишкекте сакталып атат?
Ну, биздин бийлик кандай болсо, жарандарыбыз деле ошондой. Мыйзамды бузганга көп кишилер бузуп атат. Мисалы молодежный паркта биз чыктык да, территорияны текшерип карасак заборлор турат, бул парктын жери да деп. Анан кийин изилдесек, эч кандай разрешительный документтери жок экен, правоустанавливающий документтер жок, бирок чоң территорияларды
ээлеп алган.
Ээлеп алыптыр да. Анан кийин биз ошону заборлорду алып баштасак, я тебя убью деп ошентип коркутуп атат да биздин сотрудниктер. Бирок бул территория парктын территориясы да. Сенин документиң жок болсо, парктын территориясынан кетишиң керек. Бирок ошондой противостояние болуп атат да Карагачёвая рощада деле ошондой өзүнүн кызыкчылыгы
биринчи план
а социалдык жоопкерчилик жок болуп атат. Ошондуктан мен кайралып келем, парктын территориясында жашаганы болбойт, ошондуктан силер өзүңөрдүн заборлоруңарды алып койгула, албасаңар биз келип принудительное выселение кылабыз деп. Анан кийин айтып коюш керек, азыр жанакы батыш жагындагы жаңы реконструкция болбоду Ататүрктүн территориясы да. Эми ошо күн чыгыш тарапта дагы ошондой парк жасайбыз деп Жээнбеков анан кийин Суракматов айтышты. Эми ошо жерге азыр мэрия 57 иск берип атат. Себеби ошол жер
кайра алыш үчүн.
Кайта элге алыш үчүн ошо соттошуп атат.
Бишкек мэриясына караштуу шаардагы парктар ишканасынын директору Галича Умуралиева Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы ойунча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичип алып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Кезекте журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каармандарыбыздын бири Кошмо Штаттардагы Транк компанияларынын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошова. Океандын ары жагына барган 6 жыл ичинде Айчүрөк көптөгөн жумуштарда иштеген. Өзү да оор жүк ташуучу машина айдаган, таксид айдаган. Ал бизге өзүнүн азыркы жумушу жана трак айдоонун оош кыйыштары тууралуу айтып берди. Элиза Кененбаева даярдаган Айчүрөк Бокошованын баянын чогуу тыңдайлы.
Мен бул жакта сейфти департаментте иштейм. Сейфти деген биздин тилге которгондо бул коопсуздук дегенди түшүндүрөт. Драйверлердин, мындайча айтканда айдоочулардын, трак, трейлердердин бүт коопсуздук жагын карайм. Документтер менен. Мисалы жаңы бизге айдоочу келе турган болсо, айдоочуну биринчи мен страховкага коштурам. Эгер айдоочу страховка кааласа, аны биз драгтестке жөнөтөбүз. Драгтест деген бул наркотик колдонбойбу, алкоголь ичпейби деген. Эгер анысы таза чыкса, ошондо гана биз жумушчуну ишке алабыз. Анын айдоочу күбөлүгү, эмне документтери болсо, ошолордун баардыгын копировать этем, анкетаны берем, ошону толтурат, аны түшүндүрүп берем, баардыгын background check деген нерсе бар. Айдоочунун мурунку историясын текшерип чыгабыз. Мисалы, историясында бул өтө көп штраф алган болсо, өтө көп нарушение менен айдаган болсо, ошол учурда биз айдоочуну албайбыз. Мисалы, жолдон айдоочум эгер бир штраф алып калса, ошол штрафтарды биз чечебиз да. Көпчүлүк учурда мисалы кээде кичине эле нарушение кылганга деле штраф берип коет. Ал штрафтарды эгер биз төлөп койсок жөн элечи, ал компаниянын рейтингин түшүрүп коет. Ошон үчүн биз аны болушунча штрафты жөн эле жокко чыгарып салганга аракет кылабыз да. Адвокаттар менен иштешебиз. 100 айдоочу бар. Ошондо кээ бир жума такыр штраф албай жакшы иштешет. Кээ бир жума болуп 3-4 алып калышат. Жеңил машина менен айырмасы бул штрафка тракка штраф берген учурда бул $15,000 чейин бере берет, $20,000 деле штраф берген учурлар бар. Мен сейфтиге жаңы эле келдим, бир айдан ашып атат. Буга чейин мен көптөгөн жумуштарда иштегем. Трактор маанында мен трак айдагам. 2 жылга жакын, 1.5 жылдай айдадым. Эң оору бул узундугу 20 метр, анан бийиктиги 4.5 метр гигантты башкарыштын өзү бул оор да. А бирок андан да кыйын нерсе бул жолдун кыйынчылыгына чыдоо. Анткени көпчүлүк эле адамдар ойнойт, ойлойт да Америкага келбегендерчи, Америка бир эмне түздүктөрү жайгашкан бир мамлекет депчи. Бирок андай эмес. Американын 50 штатынын бир 10 эле штаты түздүктө болгон болсо, калганын бардыгы аябай тоолуу жактарда жайгашкан. Биздин Кыргызстандагыдай аябай бийик тоолору бар, подиум, спуск деген нерселер көп. Анан ар кандай погодада айдайсың, жамгыр жаайт, айдашың керек болуп калат, токтой албайсың. Шамал болгон учурда, күндүзү, түнү деп айдайсың, ачка калган учурларым болот, мындай бир суткалап ачка калып калган күндөрүм болгон. Кээ бир жерлер бар, токойдун арасында же бир тоолордун арасында кетесиң, шаардан сырт жакта жайгашкан да. Анан ал жерде трасса менен кете албайсың, анткени болгону бир өзүнүн US Road деп коет, бир кичинекей көчөлөр болот, ошолор менен кете бересиң. Анан ал жерде адам деле эч ким жашабайт да, освещение эч нерсе жок, только өзүң эле кете бересиң да, түнкү 2:30-3 ошентип пайдаланган учурлар аябай кыйын негизичи. Коркосуң, анткени алдыман эмне чыгып калат депчи. Бирок эң оору азыр айтсам бардыгыма кошулат болуш керек, бул түн жарымда уйкуга тартып кеткен учур. Ошондой болот. Бул күндүзү уйкуга тарткандан башка түн жарымда бир ушунчалык бир түндүн өзүнүн бир күчү болот экен да, уйкуга тартып кетет. Ошондо биринчи адам мындай состояниега түшөсүң, түш менен реальностьтун ортосунда калып кетесиң да. Айдап физически сен айдап кете бересиң тракта, бирок мээң соображать этпей калат эч нерсечи. Андай учурларда осознавать этип калсаң сразу токтош керек. Бирок көпчүлүк учурда сен түшүнбөйсүң да, 2-3 секунда, мен билишимче бир 2-3 секунда ойгоносуң, ойгонгондо деле 100% ойгонбойсуң да. Анан жолду көргөндөй эле болосуң, анан машина өтүп атканды көргөндөй болосуң, элес буласың, анан кайра 2-3 секунда уктап кетесиң да. Кайра ойгонуп, кайра уктап кете бересиң. Ошондо сен түшүнбөй каласың, уктап атып трак айдап кетип атамбы, түндө көрүп атамбы, же болбосо трак айдап баратып уктап кетип атамбы депчи, билбей каласың. Еще 2-3 секунданын арасында сен түш көрөсүң да кадимкидейчи. Сен реальностьту жоготуп коесуң да. Анан бул состояниядан чыгып кетиш керек да. Анткени баягы айтат го, айдап баратып уктап калып авария болуптур депчи. Ошол биринчи адам жөн эле айдап баратып уктап калбайт, ал ушул состояниега түшөт да. Эң оор момент деп ушуну айтам. Кээде мындай ситуация болот, мээ иштеп турган убакта сен выход таап чыгып кетсең болот экен да. Ушундай учурлар көп болот. Мисалы баратсаң, сен күтпөгөн жерде авария болгондор алдыңдачы. Биз Google Map'ты колдонбойбуз да, көбүнчөсү трактын өзүнүн навигатору болот. Ал Google Map'ка окшоп, алдыда каякта трафик болуп атат, болбой атат көргөзбөйт да. Ал жөн эле жолду көргөзөт, ошол менен кете бересиң. Кээде болот, мисалы подиумдан чыгып баратып спуска түшүп аткан жерде трафик болуп калат да, сен подиумдан көрүнбөйт да сагачы. Же болбосо бир машина аңтарылып калган болот, же бирдеме түшүп калган болот, бир чоң бир олень өлүп калган болот, анын үстүнө тереп кете албайсың да. Мен ошол тракта жүрүп, адамдын мээси ушунчалык уникалдуу нерсе экенин мен ошондо түшүндүм да. Анткени обычный мындай жүргөн убакта менин иштеши башкача да. Мындай ситуацияларда менин иштеши бир өзүнүн нормалдуу иштеген эмесинен бир 10 эсе бат иштейт окшойт да. Айдап баратып көбүнчөсү трактор оң линияда жүрөт да. Биз сол линияда бат-бат өткөн машиналар жүрөт, а трактор оң линияда жүрөт. Ошондо сен бүт баарын эсептеп чыгышың керек да. Сенин бир 3 секунда, 5 секундадай убактың болот. Баратып биринчиден сен өзүң канча ылдамдыкта кетип атасың эсептейсиң, грузуңдун жүгү канча, канча оордукта кетип атасың, жолдо канча линия бар, 2-3 линиябы, обочинанын чоңдугу канча, алдыңда эмне турат, аркаңда эмне машина келе атат, сол жагыңда алдыда эмне машина, оржук ташыган машинабы же жеңил машинабы, канча ылдамдыкта кетип атат, канча алыста, и ошол эле учурда аркаңдагы машинаны эсептейсиң да. 1 секундага кечигип калсаң уже алдыңдагыны сүзүп кетесиң. Ошонун бардыгын эсептеп чыгасың да. Же сен сол линияга чыгышың керек, же сен обочинага чыгып кетишиң керек да. Эгерде аркаңда жеңил машина аябай катты келе аткан болсо сен да чыга албайсың. Эгер трак жакыныраак келе аткан болсо тоже сен солго чыга албайсың, анткени трак жеңил машинага окшоп резко токтото албайт да. Ошондой ситуацияда мисалы мээ иштеп турса дагы ошону эсептеп туруп выход таап чыгып кетесиң да. Мен аябай көп жумуштарда иштедим. Биринчи келгенде мен Питтсбург шаарында жашаган үчүн ал жакта көбүнчөсү пицца аябай популярный болгон үчүн пиццерияда иштедим. Жаңы келгенде мен байкер мени болгондо дагы аябай мындай бизи пиццерияга киргизип койгон да. Менюсу аябай чоң болчу, анан мен карап түшүнбөдүм. Хотя мен Кыргызстанда английский факультетте окугам да. Английским жетпейт да ошондо дачы. Өмүрүмдө көрбөгөн эле бир ренч соус, кайгытаалы бир бахлы соус түшүнбөйм да эмне алар, эмне экенчи. Биздин кухнядан такыр башкача. Анан аял анан бир күнү мен жумуштан айдап салды да. Анан жумуштан айдап салгандан кийин анан байкем өзүн жумушуна киргизип, анан ошол жактан баардык нерсени үйрөндүм да. Үйрөнүп анан акырын-акырындап заказ алганды үйрөндүм. Анан бүт ошо пистериянын баардык системасын үйрөнүп алдым да. Үйрөнүп алгандан кийин анан бир жылдан кийин ошо мени жумуштан айдаган башчысы ошо пиццанын өзүнө менеджер издеп жүргөн экен. Биздин кыргыз балдардан ошол учурда иштешчү эле да. Анан ошолор айтыптыр, мени предлагать этип сунушташып ушул жакшы билет барын депчи. Анан ошондо ал өзү келип мага кайра менеджер бол деп мага сунуштаган да кайра. Официантка болуп иштедим бир аз убак. Таксиде иштедим, Uber такси. Толтура эле жумуштар, кассада иштедим. Негизи биринчи келгенде мындай башкача болосуң да, коркуу сезим болобу же баягы жаңы келгенгеби. Анан кийин мисалы жумушуң жакпай калса же мындай босуң лито сүйлөп коесу сразу эле кетип калат. Эчтекеден коркпой каласың, анткени барган сайын мындай тажрыйбалуу болуп кете бересиң да, көп нерсе үйрөнөсүң, эчтекеден коркпойсуң да. Англис тилиң бар, мындай любой жака кетсең ишке алып кете бересиң. Анан сени баалабаган адамдын жанында эч качан мындай турбайсың. Америкада асмандан акча жоойт, көп ойлойт. Акча таба ошоңой деп. Жок, биринчиден башка бирөөнүн жеринде, башка бирөөнүн тили менен сүйлөп, башка бирөөлөрдүн менталитетине ошо сиңип, ошолор менен акча табыш бул өтө кыйын нерсе. Айрыкча бул тракта, мисалы көп жумуштарда акчаны ден соолугуң менен төлөйсүң да, тракта өмүрүң менен төлөйсүң да.
Кошмо Штаттардагы трак компанияларынын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошова менен Элиза Гененбаева маектешкен. Азыр кесиптешим АКШда баарлашып келген дагы бир каармандын ойлорун уксак. Чикаго шаарында отурукташкан Мирлан Мурзапазылов да учурда оор жүк ташуучу машиналарды тескеген же трак компанияда диспетчер болуп иштейт. Ошондой эле АКШдагы кыргызстандыктардын тойлорун да алып барат. Жөн эле тамада гана болбосон, тойду видеого тартканга да үлгүрөт. Анда ал маекке кезек берели.
Yeah, this way. How can I help you? Yeah, what do you have on this? Okay, so can I get zip code on this? 14224. Okay. And
Мирлан Мурзапазылов кезектеги айдоочусуна жүк таап, анын баасын сүйлөшүп жаткан маалы. Ал учурда Манас Экспресс компаниясында диспетчер болуп иштейт. Карамагында 8 айдоочу бар. Максаты ар бир айдоочуга жүк таап берип, аларга ыңгайлуураак штаттарга жөнөтүү.
Мисалы, азыр деген менде 2 драйверим, 2 айдоочум жүк таап элекмин бүгүнкүгө, бирок ага азыр издеп аткан кезим. Калгандары бүт бардыгы жүгү менен жолго чыгышты буюрса, кээ бирөөлөр жүктөрүнө баратат дегендей. Кээ бирки шаарлар болот, кээ бирки штаттар болот, ал жакта жүк табыш аябай эле кыйын болот. А кээ бирки штаттарда жүк алыш аябай эле оңой, бирок ал жактарга жүктөр арзан баада чыгат. Брокерлер өздөрү деле билет кайсыл жака жакшы чыгат, жаман чыгат. Ошолор себептен максатым драйверлерди ыраазы кылып, жакшы баада, жакшы жүктөрдү алып берип болот. Азыр Америка Кошмо Штаттарында кризис болгонуна байланыштуу маркет аябай эле төмөндөп кетти. Аны бүт баары эле билишет. Азыркы ушундай жаман маркетти дагы бир аз драйверлерди сүйүндүрүп, бир аз жакшы өздөрүнө ылайыктуу акча табуу үчүн биздин кызматыбыз ушул жерде да.
Чикагого келгенине 8 жыл болгон Мирлан буга чейин өзү дагы оор жүк ташуучу машинени айдап иштеген. Ошол себептен ал бул жумуштун оош кыйышын жакшы түшүнөт.
Эгер диспетчер, трак драйвер болуп көрбөсө кыйын чындыгында. Себеби мен Американын бардык штаттарына барып келгем. Бүт барысына барган, бүт бардык хайвейлерди өткөм. Ошол хайвейлерде, хайвей дегенде бул баягы мамлекеттик деңгээлдеги чоң жолдор. Ошол жолдордун бүт баарын билем. Тоолуу жерлер бар, тегиз жерлер бар, көп акча төлөйсүң, ошол жерлер бар. Ошол жерлерди билгеним үчүн мага бир аз оңоюраактай сезилет өзүмө, бирок дагы билбейм. Аны айдоочулар баа берет кандай экенин, өзүм баа бере албайм. Бирок ошон үчүн эгер мисалы кыйыныраак жактар болсо, жеңилирээк жүктөрдү алышка туура келет. А жакшыраак жактар болсо, арзан баада чыкса деле барыш керек, ал жактан жакшы чыгып алыш керек да, ошол максатта.
31 жаштагы Мирлан жөн гана диспетчер эмес. Ал тамадалыкты аркалап Америкадагы кыргызстандыктардын тойлорун да алып барат. Мындай өнөрү Кыргызстанда жүргөндө эле ачылганын, кийин Кошмо Штаттарга келгенде да уланканын айтат.
Мурас Раев деген бир акем бар. Ошол менен баштаганбыз. Биринчи мен студент болуп жүргөн кезде 2010-жылдар баштаганбыз. Анан ал жакта бир жылдай тамадачылык кылып жүрүп, анан бул жакка келип 2011 Чикагага келип бир кафеде иштеп калган, Бай кафеде, баары билишет. Анан ошол жерде иштеп жүрсөм кыргыздар аябай көп келчи. Анан бирөөнүн тою болоттур, тамада керек болоттур деген. Хорошо, мен болуп берейин анда деп. Барып ушундай бир Америка жагын келгенден 5 айдан кийин баргам, барсам тим эле укмуш, кыргыздар баары чогулуп алган, өзүнчө кыргызстандагыдай той да. Ушундай катуу бир эме болуп рахат алгам тойдон. Сүйүнүп кыргыздарды көрүп, анан ошол кезден бери тамадачылыкты кылып жүрөм. Ошол кезден бери жылына жок дегенде бир 20-25 тойду өткөрөбүз. Бул минимум. Мен көбүнчө тракта иштеп жүргөн кезде ошо тамадачылыкты көбүрөөк кылып калдым да. Менин формам бүт тракта даяр болчу да. Костюм, жанагыдай бут кийимдер, бүт классика кийимдери, бүт мен трактым даяр болчу. Эгер клиент кайсыл бир штаттан чакырган болсо, макул деп туруп эле ошол тракты ошол жака жүк алдырып, диспетчер менен ошол жака жакынырак жака токтотуп, кийимдерин да алып алып өтчүмүн да.
Келиңиздер урматтуу коноктор, урматтуу меймандар, бүгүн мына ошентип Динара жеңебиз менен Аманбай экебиздин үйлөнүү үлпөт ак той кичинекей кечесинде олтурасыздар. Андыктан көңүлүңүздөрдү ачып куунап олтурсаңыздар, албетте бүгүнкү бизге бөлүнгөн 4-5 сааттык убакытты эң жакшы маанайда, эң активдүү деңгээлде өткөргөнгө баардыгыбыз аттанудабыз. Андыктан жалпы коноктор, куш келипсиздер.
Бул жакта тойлор Кыргызстандагы тойлордон эң биринчи айырмасы, Кыргызстанда деген өзүн көрсөтүү көбүрөөк болуп кетип атпайбы? Өзүн өзүн көрсөтүү, то есть бири бирине атаандашып той берүү көп болуп кетип атпайбы? Жанагындай 20 машинанын артынан сүйрөп алып, шаарларда көчөлөрдү жаап, бүт бардыгы жанагындай жол тандабас машиналарды минип алышып дегендейчи, андай жок бул жакта. Жаштар, көбүнчө жаштар ичимдиктерди ичип алып, тополоң кылып, мындай акылсыздыктарды көргөн жокмун да. Өзгөчөлүгү баардыгы бир ушундай бир тойго баардыгы көптөн бери күтүп жүргөндөй келишет, катышып беришет. Той маданияты, майрамдоо маданияты ошо бизге дагы барса экен деген бир ойдомун да. Чикагода тойлордо 120-150 адамдан болот. Бир тойго бардың, ошол эле адам келет, экинчи тойго бардың, дээрлик ошол адам келет, үчүнчү тойго бардың, дагы ошол адам келет да. Программаларды өтө өзгөртүшүң керек да. Ошол жагы чындыгында кыйын. Анан кийин бир конкурсту баштасаң эле, буну мен билем деп эле чыгат да бир экөөчү. Ошол жагы кыйын болот.
Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат демекчи, Мирлан Мурзапазылов жөн эле алып барып тим болбостон жакшылыкты видеого түшүргөнгө да үлгүрөт. Маселен, ал үйлөнүп жаткан түгөйлөрү менен эрте чыгып, аларды сүрөт видеого түшүрүп, кечинде алардын үлпөтүн алып барат.
Өзүм дагы ЛТРде иштеп калгам. Ошол жактан бир аз операторго жардамчы боло калып, андан кийин ошону бир аз болсо да өздөштүргөнгө аракет кылып, анан кийин бул жакта ошону баштап ошо видео тартып, анан сүрөт тартып, эртең менен чыгабыз саат 7:00 барып тартабыз сүрөттөрүн, видеолорун баарын тартып, анан кечинде деген өзүмдүн командамды алып келип видеого коюп коем дагы. Индус досторум бар, ошолор жардам беришет кечинде. Бирөөсү сүрөткө тартат, бирөөсү болсо видео тартат, а мен болсо жанагындай эле өзүмдүн формамды алып туруп эле, формамды кие калып туруп эле тамадачылык кылып 20 саат минимум убакыт кетет да, бир күндөчү ошол баардыгын кылыш үчүнчү. Америкалыктардын жана башка улуттагы адамдардын тойлорун дагы силерге буюрса беремин. Алардын тойлорунда көп тарткан күндөр болду. Көбүнчө американецтерди тарттым, индустарды тарттым, африкалык туугандардын тойлорун тарттым.
Мирлан Мурзапазылов учурда үй бүлөсү менен Чикаго шаарында турат. Бул шаардагы кыргызстандыктардын саны расмий маалыматтарга караганда 5000 айланасында. Алардын көбү трак, такси айдап эмгектенишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чикаго шаарында иштеген Мирлан Мурзапазылов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева баарлашып келди.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, баяндар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Тилегибиз Азаттык чекит.org, ошондой эле биздин видеолорду социалдык тармактардан, YouTube-дан жана Facebook-тан көрүп туруңуздар. Ал жактардан бизди Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиада издеңиздер. Аман туруңуздар.